аспан мен жер жаралғанда, көкте көк таңыр жерде момын қаған тақ құтырды. Сөйтіп алып далада, Алтайдан Атырауға дейін, Таскеннен Сібірге дейін, басы барды иілткен, тізесі барды бүгілткен, ұлы қазақ елі пайда болды.
Қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін.
Сақтан алашым иманың жиғаным, байға аңғалым,
шатқылар жанна жұрты, босқылар жаманды, әсесі айырлар бар, айырар арранды.
Сатқандар тойу үшін де толымында арын сатқан, құлданған санасы ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы.
Рухым кешек қайда, қазағым
қайда барасың? Мұң-мұң сен жатсам тұрсам, жанымның ардағы, бауырлық бірлігіңде бағының орнауы.
Алсам деп едім шемен жеріңе, дәруім болсам деп ем ұлтты қуатты, шыңыңа қонса ерлер қырандай мұратты.
Күндер өтеді, жылдар жетеді, бәрі кетеді, жалынды жырым қалар жаныңды тербеген, алдаспан айбарлы жыр жауыңа сермеген.
Елім сүйініш асқарым, қайсар қалпыңнан айныма мұң арта бер, айбарлы астағым жауынна мұң арта бер, серпілсін аспаным, серпіліп көк аспаным, сергісін санасы ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы,
ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы.